Я заледве не здався. У Хистові, що Карл визнавав за мною, згнітивши серце, бо вважав небезпечним заперечувати його цілком, я бачив по суті лише якусь прикру випадковість, котра не могла виправдати іншу випадковість – мене самого. У матері був чудовий голос, тому вона співала, але мандрувала теж без білета. Я маю кабету до літератури, тож писатиму, розроблятиму цю золотоносну жилу все своє життя. Ось так. Але тоді мистецтво втрачає, скажімо, для мене, свою священну владу. Я залишуся нетягою, трохи ліпше забезпеченим, ото й усе. Для того, щоб я відчув себе необхідним, хтось мусить замовити за мене слово. Певний час рідні тримали мене в цьому примарному світі. Вони не переставали повторювати, що я небесний дар, котрого всі ледве дочекалися, що я вкрай необхідний дідовій матері. Я в це більше не вірив, але зберіг почуття, що ти лише тоді не зайвий, коли прийшов на світ Божий, а власне задля того, щоб виправдати чиєсь сподівання. А в ті дні я був такий гордий і такий самотній, що волів або відчути себе потрібним усьому людству, або померти. Я більше не писав. Декларації пані Пікар надали моїм розмовам із самим собою такого значення, що я не наважувався знову взятися за перо. Коли мені захотілося продовжити роман і порятувати принаймні молоду пару, яку я залишив без харчу і колоніальних шоломів у самому осередді Сахари, я пізнав жахіття безсилля. Ледве я сідав, як у голові притьмом мерхло. Я, кусаючи нігті, корчив гримаси. Я втратив невинність. Я вставав, сновигав по квартирі, горів бажанням підпалити її. На жаль, справа так і не дійшла до вогню. Слухняний за традицією, за духом, за звичкою, я збунтувався перегодом лише тому, що довів свою покірливість до краю. Мені купили зошит для домашніх робіт у чорному коленкорі з червоним обрізом. Зовні він нічим не різнився від зошита для романів. Варто було мені глянути на них, як мої шкільні завдання і мої особисті обов'язки зливалися. Я ототожнював письменника з учнем, учня з майбутнім викладачем. Мені було байдуже – писати чи викладати граматику. Моє усуспільнене перо випало мені з рук. Кілька місяців я за нього не брався. Дід лише посміхався собі в бороду, спостерігаючи, як я в кепському гуморі тиняюся його кабінетом. Він, запевне, вважав, що його політика принесла перші плоди. Вона провалилася, оскільки мене тягнуло до героїчного епосу. Моя шпага переломана, мене зрівняно з простолюдом, і тепер я часто бачив уночі той самий тоскний сон. Я в Люксембурзькому саду, неподалік басейну, напроти сенату. Я мушу захистити від невідомих напасників маленьку білявку, яка схожа на ВВ, померлу рік тому. Дівча спокійне і довірливе, звело на мене серйозні очі. Часто в руках вона тримала серсо. А мені страшно. Я боюся, що її викрадуть невидимі вороги. Як я її кохав, і яким розпачливим коханням. Я кохаю її і понині. Я її шукав, втрачав, знову находив, тримав у своїх обіймах, знову втрачав. Це була ціла епопея. У 8 років, саме тоді, коли я змирився, в мені вибухнуло шаленство. Щоб урятувати цю маленьку небіжчицю, я наважився на просту й божевільну операцію, що перевернула все моє життя. Я передав письменникові священні повноваження героя. Почалося з одного відкриття, чи скорше спогаду. Ще за 2 роки до цього я мав якесь передчуття. Великі письменники подібні до мандрівних лицарів у тому, що ті й ті заслуговують на палкі вияви вдячності. Щодо Пардальяна, то доказів більше, ніж досить. Сльози вдячних сиріт поборознили йому тильні боки долонь. Але якщо вірити великому словникові Ля-Русса і некрологам, які я читав у газетах, письменники теж обранці долі. Варто письменникові досить довго прожити, як він неодмінно отримував листа від незнайомця, котрий висловлював йому подяку. З цієї хвилини подяки не припинялися, купами громадились на його столі, захаращували його помешкання. Чужинці перетинали моря, щоб поклонитися йому. Співвітчизники по його смерті збирали пожертви для спорудження пам'ятника. А в рідному місті, а подеколи і в столиці країни, його іменем називали вулиці. Власне, ці слова вдячності мене не цікавили. Вони надто мені нагадували наше сімейне комедіанство. Та все ж, одна гравюра мене просто приголомшила. Знаменитий романіст Лікенс за кілька годин має прибути до Нью-Йорка. Вдалині уже манячить корабель з письменником на борту. Натовп взбився на набережній, роти роззявлені, тисячі капелюхів злітають над головами. Така тиснява, що діти задихаються, але все-таки натовп самотній. Він – сирота, вдівець, покинутий, і все через те, що відсутня людина, на яку він чекає. Я шепотів, тут когось не вистачає, Дікенса. І на очі навернулися сльози. Однак я відкидав ці ефекти, хотів докопатися до їхніх причин. Якщо письменників так нестримно і гучно вітають, значить, сказав я подумки, вони наражаються на нечувані небезпеки і надають людству неоціненних послуг. Лише раз у житті я був свідком схожого вибуху шаленства. Капелюхи летіли в повітря, чоловіки і жінки вигукували «Браво! Слава!» То було 14 липня. Марширували алжирські стрільці. Цей спогад переконав мене остаточно. Незважаючи на фізичні вади, манірність, деяку очевидну жіночність, мої побратими по перу були схожі на вояків. Вони ризикували своїм життям у таємних боях, як партизани. І натовп аплодував насамперед їхній вояцькій відвазі, а не талантові. «Отже, це правда», – сказав я собі. Вони потрібні, на них чекають у Парижі, Нью-Йорку, Москві. Одні чекають зі страхом, інші з захопленням. Чекають задовго до того, як вони опублікують свою першу книжку, як почнуть писати, і навіть задовго до того, як з'являться на світ Божий. Але тоді, хто ж я? Що маю місію писати? А вже ж на мене теж чекають. Я перелицював Корнеля на Пардальяна. Він залишився кривоногим, з вутлими грудьми, з пісним обличчям, але я його позбавив скупості і корисливості. Я зумисне переплутав літературне мистецтво з великодушністю. Після цього мені було за виграшки самому перекинутися на Корнеля і наділити себе мандатом покровителя роду людського. Моя нова брехня готувала мені утішне майбутнє. Наразі я був у виграші. Недоречно з'явившись на світ, я доклав усіх зусиль, щоб народитися знову. Тисячократні молитви зневаженої цноти викликали мене до життя. Спочатку це було задля сміху. Удаваний лицар, я почав здійснювати подвиги, аж доки мені врешті остогидло таке прикидання. Так, я знову здобув собі право марити, але тепер мої мрії справджувалися. Адже покликання було реальністю, і я не міг більше сумніватися в цьому, оскільки сам верховний жрець дав за руку. Вигадане дитя, я ставав справжнім паладином, подвигами якого будуть справжні книги. Я покликаний. Моїх творів уже чекають, хоча перша книжка, незважаючи на всі мої старання, з'явиться не раніше 1935 року. Десь близько 1930 року люди почнуть виявляти своє нетерпіння, говоритимуть між собою. Він змушує на себе чекати. Ось уже 25 років, як його годуємо, а в нього й за вухом не свербить. Невже помремо, так і не прочитавши його творінь? Я відповідав їм своїм голосом 1913 року. «Оближте мене, дайте змогу працювати». Але я був люб'язний, бачив, що вони, бо знає чому, потребували моєї допомоги. І що ця потреба породила мене єдиного, хто міг її вдовольнити. Я дослухався, прагнучи в глибині свого єства похопити це загальне очікування. Моє життєдайне джерело і зміст мого буття. Подеколи здавалося ще мить, і я досягнув успіху, але тут же отримував облизня. Та кат його бери, я вдовольнявся цими оманливими сполохами. Заспокоївшись, я озирався довкола. Може, десь мене вже бракує? Але ні, було ще зарані. Прекрасний предмет жадання, я ще не усвідомивши цієї своєї ролі, радісно погоджувався зберігати деякий час інкогніто. Бувало, баба забирала мене з собою в бібліотеку, і я розважався, спостерігаючи за довготелесими, замисленими і чимось невдоволеними дамами, котрі снували від полиці до полиці в пошуках автора, який би їх наситив. Але їм не до снаги було знайти його, оскільки це був я, хлопчак, який плутався в них під ногами, на якого вони не звертали ніякісінької уваги. Я лукаво посміхався і розчулювався до сліз. За своє коротке життя я понавигадував собі чимало вподобань ролей, котрі одразу ж танули як дим. Тепер у мені пробурили свердловину і бур натрапив на скелю. Я був письменником, як Шарль Швейцер, дідом від народження і до віку. А втім, інколи траплялося, що крізь це завзяття пробувалося хвилювання. Я навіть не міг помислити, що талант, гарантом якого для мене слугував Карл, є випадковістю. Я умудрився перетворити його на певний мандат, але за браком заохочень і справжніх вимог ніяк не міг забути, що повноважень я надав собі сам. Я був паростком правічного світу, і в ту мить, коли я виокремився з природи, щоб стати нарешті самим собою, тим другим, котрим я намагався бути в очах інших. Я заглянув в обличчя своєї долі і впізнав її. Переді мною постала лише моя власна свобода, піднята моїми зусиллями до рангу якоїсь чужої мені сили. Одне слово, мені не вдалося ані ошукати себе, ані зняти з власних очей полуду. Я вагався. Мої сумніви знову воскресили давню проблему. Як поєднати вірнопідданість Мішеля Строгова із шляхетністю Пардар'яна? Коли я бував лицарем, то ніколи не корився наказом короля. Чи мусив я погодитися стати письменником з чиєїсь принуки? Проте сумніви посідали мене недовго. Я був жертвою двох супротивних містик. але чудово пристосувався до їхніх суперечностей.